Hristos Voskrese, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Danas u nedjelju raslabljenog na spomen praznika Svete mučenice Glikerije, 26. maja 2013. godine, u hramu Svetog Đorđa na Oplencu sahranjeni su posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, koji je praunuk kralja i gospodara Crne Gore Nikole Petrovića, zatim njegove majke kraljice Aleksandre, kraljice Marije i kraljevića Andreje u porodičnoj grobnici na Oplencu. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Prenijeti su u Srbiju 22. januara, dok su ostaci njegove majke Marije preneti 29. aprila, kraljice Aleksandre 9. maja, a ostaci kraljevića Andreja prenijeti su 15. maja. Kralj Petar II. Bio je sahranjen u crkvi u Libertvilu u Illinoisu, kraljica Aleksandra na kraljevskom groblju Palate Tatoi, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor, dok je kraljević Andrej bio sahranjen na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu. Prethodno juče pomen u sabornoj crkvi povodom ispraćaja zemnih ostataka Karađorđevića iz Beograda ka Oplencu služio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje episkopa srednjoevropskog gospodina Konstantina i vikara njegove svetosti patrijarha srpskog episkopa lipljanskog gospodina Jovana. Jutros je svetu arhijerejsku liturgiju povodom sahrane Karađorđevića u crkvi svetog Georgija na Oplencu služio njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej u sasluženje brojnih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, među njima njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Ionikija, kao i sveštenika i šumadijske i ostalih eparhija naše pomisne crkve. Pored mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, u ime mitropolije zajedno sa njim su bili i prisustovali i sasluživali sahrani posmrtnih ostataka porodice Karađorđevića, sekretar mitropolije crnogorsko-primorske protoiere i stavrofor Obren Jovanović, sveštenici Mijajlo Backović i Anđelko Boričić i protođakon Igor Balaban, te istoričar Predrag Vukić sa Cetinja i srpski narodni guslar i novinar Radija Svetigore Rajo Vojinović. Sahrani su prisustvovali i predstavnici kraljevskih porodica iz mnogih zemalja, među kojima su članovi kraljevskih porodice Bugarske, Rumunije, Grčke, Lihtenštajna, Bahreina, Austrije, Velike Britanije. Zatim su tu bili predstavnici diplomatskog kora, među kojima su bili ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Srbiji, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon oslužene liturgije i nakon sahrane posmrtnih ostataka porodice Karađorđević, svim sabranim prvo se svojom besjedom obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je između ostalog rekao da smo na današnji dan svi mi svjedoci otklanjanja jedne velike nepravde, s time što su na dostojan i pravi način sahranjeni zemni ostaci Karađorđevića u svoju zadužbinu na Oplencu.
Uvaženi srpski kraljevski dome, na čelu sa njegovim kraljevskim svečanstvom Aleksandrom II. Karađorđevićem, gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodine predsjedniče Vlade Republike Srbije, predsjedniče Republike Srpske gospodine Dodiku, predstavnici kraljevskih domova ovdje prisutni, predstavnici Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice, braćo arhijereji, vaše ekscelencije, braćo sveštenici, braćo i sestre. Slaveći Vaskrsenje Hristovo, najveći i najradosniji praznik hrišćanski, praznik trijumfa života nad smrću, istine nad neistinom, pravde nad nepravdom, približujemo se drugom velikom prazniku naše vere i naše crkve, prazniku Svete Pedesetnice, danu i blagodatnom događaju silaska Svetoga Duha na apostole, a preko njih na sve ljude, na svu tvorevinu i na svu vaseljenu. Duh Sveti Gospod životvorni, koji osvećuje, prosvećuje, nadahnjuje i iscenjuje sve ljudske slabosti i nemoći i nedostatke, nadopunjuje svojim božanskim silama. U svetlosti ove božanske sile i istine danas smo svedoci ispravljanja i otklanjanja jedne velike istorijske nepravde. Nepravde ljudske koje vapije na nebo, nepravde ljudske koje vapije na nebo i traži intervenciju Božju. Potomci Karađorđa, oca Srbije i kralja Petra, prvog slavnog i slavnog unuka Karađorđevog, njegovog sina kralja mučenika Aleksandra prvog ujedinitelja, zajedno sa svojim narodom doživjeli su okupaciju svoje zemlje i bili prinuđeni da napuste svoju otadžbinu voljenu i da decenijama žive životom izgnanika u siromaštvu, u velikoj oskudici i nezasluženom poniženju. Nova vlast Jugoslavije oduzela im je sav imetak, vekovima stican. No ovo nevolja i ovo bezakonje nije bilo i najveće zlo koje ih je moglo snaći. Najveća nevolja i zlo koje ih je moglo snaći i snašlo bilo je rješavanje svih prava i prava povratka u svoju rođenu zemlju. U zemlju koju su od neba dobili i svoje krvlju branili. Kod starih Grka postojala jedna kazna koja je teško padala na dušu kulturnih Grka. Bila je to kazna zabrana posjete pozorištu. Možemo samo da zamislimo kako je odluka bezakonne vlasti teško pala i povredila ponos i dušu kralja Petra II., kraljice majke Marije, kraljevske porodice Karađorđevića, kraljevske porodice koja je donela slobodu i život srpskom narodu i delila sudbinu sa narodom puni 200 godina slično dinastiji Nemanjića. Zato danas, kada je vas postavljena božanska i ljudska pravda, kada je ispunjena životna želja kralja Petra II., kraljice Marije, kraljice Aleksandre i kraljevića Andreja, da ako im sudbina nije bila naklonjena da žive u svojoj zemlji i zemlji svoga naroda, da svojim zemljom ostacima počivaju u njoj, u hramu svetog mučenika Đorđa, zajedno sa svojim precima i da ovde čekaju parusiju gospodnju. Verujemo da se raduju duše njihove, što su tela njihova sa radošću i poštovanjem dočekana od naroda koji ih je voleo i tamnjanom i molitvom ispraćeni gospodu živih i mrtvih. Isto tako duboko verujemo da se raduju duše Karađorđa, kneza Aleksandra, kralja Petra I. i kralja Aleksandra I. i duše svih onih koji počivaju u ovoj svetinji našoj. U Oplenskom hramu, što se posle dugog i nevoljnog stanovanja došli svome domu, svome narodu i svojim najbližim. Ovo je veliki događaj za kraljevski dom Karađorđevića na čelu sa kraljem prvim naslednikom Aleksandrom, što su svoje počinjiše mile i drage sabrali na ovo sveto mesto određeno za zajedničko počivalište loze Karađorđevića. To je veliki događaj i velika radost srpskog naroda, što će članovi njegove narodne dinastije počivati u domu Božijem, u zadužbini kralja Petra I. ovde na Oplencu, blagoslovenom mestu Šumarije, dakle se prostire pogled na njive, vinograde, prežuljke, planine i planine, Kosmaja, Bukulje i Rudnike, sve nedaleko od Viševca, rodnog mesta desetog Karađorđa. Svaki grob u ovom velelepnom hramu Svetoga Đorđa i ličnost koja u njemu počiva predstavlja živu istoriju srpskog naroda u kojoj su oni bili glavni subjekti i nosioci svih bivanja i događaja u narodu i u svome vremenu. Oko njihovih svetskih grobova okupljaće se srpska deca i srpski rodoljubivi narod i učit će se lekciji rodoljublja, kako treba voleti svoju rodnu grudu, svoj narod, svoju istoriju i svoju kulturu. Ovaj istorijski događaj prenosa zemlje konstantnika kraljevičke dinastije Karađorđevića pruža nam divan primjer i daje dragocenu pouku o veličini i značaju tako potrebnog nama i našem vremenu, našega izmirenja. Ljudski je grešiti, ali je ljudski i uvidjeti svoj greh i pokajati se. Ovo su dobro shvatili današnja predstavnici najviše vlasti u srpskom narodu i ispravili nepravde i bezakonja prethodne vlasti, stavivši se u organizaciju i pokroviteljstvo ovog istorijskog čina i poduhvata. Našim dragim pokojnicima, kralju Petru II., kraljici Mariji, kraljici Aleksandri i prvom nasljedniku Andreji, neka gospodaru je blaženstvo dušama njihovim u carstvu svome, a telima njihovim mirno počivanje u ovoj, u ovom domu Božijem, u njihovoj i našoj svetoj zemlji srpskoj. Njih i sve vas, braćo i sestre, pozdravljam našim najvećim i najradosnijim pozdravom. Hristos Vaskrse.
Nakon besjede njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sabranom narodu obratio se svojim govorom i prestonolastavnik Aleksandar Karađorđević, koji je rekao da je ovo istorijski dan za Srbiju, posjetivši da su ovi Karađorđevići živjeli i umrli na različitim krajevima svijeta, a danas su evo među svojim Karađorđevićima i među svojima u Srbiji.
Vaša veličanstva, vaša kraljevska visočanstva, vaša presveta visočanstva, vaša svetosti, vaše ekscelencije, uvaženi predstavnici verskih zajednica, poštovani predsjedniče Srbije, poštovani predsjedniče vlade, članovi krunskih saveta, dame i gospodo, dragi građani, okupili smo se danas da odamo posljednju poštu i ispratimo kralja Petra II., kraljicu Aleksandru, kraljicu Mariju i kraljevića Andreja, Karađorđeviće, čija je sudbina kroz istoriju bila tesno povezana sa sudbinom celog naroda, ali je sa nastankom moderne srpske države. Njihovi životi su odraz onoga što se u to vreme događalo njihovom narodu i njihovoj otačbini. Predugo je trajao njihovo lutanje, njihovo izgnanstvo. Živjeli su i umrli na različitim stranama sveta. A danas su ovdje, na Oplencu, među svojim Karađorđevićima i među svojim Srbima. Za mene, kao starešinu krajskog doma i kao Karađorđevog potomka, ovo je veliki dan. Tužan, ali srećan, pun emocija, pun ličnih uspomena. Ovo je istorijski trenutak za krajsku porodicu, ali za ceo srpski narod i državu Srbiju. Ostvaruje se saveštanje mog pradeda, kralja Petra Prvog, da svi Karađorđevići budu sahranjeni na jednom mestu, ovde, u crkvi Svetog Đorđa, pored svog slavnog pretka, vrhovnog vožda Karađorđa. Ostvaruje se najveća životna želja mog oca, kralja Petra Drugog, moje majke, kraljice Marije Aleksandre, naše bake i prabake, kraljice Marije i našeg strica i oca, princa Andreja, da se vrati u otačbinu. Ispravuje se velika istorijska nepravda prema porodici Karađorđević, ali prema svima koji su dali živote za kralja i otačbinu. Otvara se prosto sa nacionalno pomirenje koje će omogućiti da stare rane zacele, da se zaborave sukobi iz prošlosti i da se kao narod ujedinimo oko zajedničke vizije stabilne, uređene i srećne Srbije. Neizmjerno sam ponosan na moje pretke koji svoje živote posvetili napretku Srbije. Molim se da ih, moja porodica i ja, budemo dostojni. Hvala svima koji ste danas ovdje i svima koji nas gledate. Počivajte u miru, časni preci. Neka je vam svečna slava i hvala.
Posle njega govorio je i premijer Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić.
Vaša kraljevska visočanstvo, dame i gospodo, vaše svetosti, dozvolite mi ime Vlade Republike Srbije da izrazim veliko zadovoljstvo zbog toga što je ova Vlada Republike Srbije uspela da učini povratak zemljih ostataka porodice Karađorđević ovde u svoju zemlju Srbiju. Ono što je bio zadatak ove vlade formiranjem odbora jeste da se pomogne porodici Karađorđević da se vrate u zemlju posmrtni ostaci porodice. Ovim je zalepljena posljednji deo mozaika koji govori o istoriji našeg naroda i istoriji naše države. Prošlost se naravno ne može izmeniti. U prošlosti su pravljene greške. Greške se danas ispravljaju. Zato je veoma važno da u budućnosti srpski narod bude jedinstven. Da ne pravi greške zato što ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna. Zbog svega toga izražavam veliko zadovoljstvo što je ova vlada Srbije vratila u zemlju posmrtne ostatke porodice Karađorđević. Samim tim, ovo što sam ja ovde, treba da bude nacionalno pomirenje u Srbiji između svih onih koji su radili na jednoj ili na drugoj strani. U to ime vas sve pozdravljam. Neka im je večna slava i hvala. Živela Srbija!
A na kraju, svim prisutnim poručio je predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić da danas na grobu vožda Karađorđa ispravljamo veliku nepravdu i otklanjajući posljedice strašnog grijeha koji je počinio neko prije nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu kako bismo krenuli putem velikih naroda, poručio je između ostalog u svom govoru na sahrani zemnih ostataka Karađorđevića predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić.
Vaša svetosti, vaša visočanstva, vaše ekscelencije, dame i gospodo, braćo i sestre. Istorija našeg naroda, pored slavnih herojskih dela naših predaka, patriotizma, borbe za pravdu i istinu, nažalost, beleži i unutrašnje podele i sukobe. To je jedan od razloga što smo mi Srbi vrlo često ili skoro uvek nesrećniji nego što zaslužujemo, a naša država prepoznatljiva po zlehudoj istorijskoj sudbini. Kod nas su podele i zavade česta pojava, čak i među braćom i sestrama, ponekad i ni oko čega. Jedan od sukoba nastao je tokom Drugog svjetskog rata i imao je tragičan epilog, čije posljedice osjećamo i danas. Mržnja između dva srpska pokreta, četničkog i partizanskog, koji su proglasili smirite se pred crkvom smo, koji su proglasili iste ili vrlo slične ciljeve, dovelo je do bratoubilačke ostrašćenosti i ogromnih ljudskih žrtava. Na početku rata imali su zajednički cilj koji ih je ujedinio, borba protiv fašizma i okupatora. Međutim, vremenom razlike su postajale sve veće i sukob je eskalirao, donevši tragične posljedice po srpski narod. Više Srba je nastradalo od srpske nego od okupatorske ruke i ta učinjenica ostaje za nauk našim pokolenjima. Saveznici su odredili ko će da budu pobednici, a oni su nastavili sa političkim progonima i po završetku Drugog svjetskog rata i mnogi naši ljudi su u miru doživjeli tragičnu sudbinu. Neki su streljani bez suđenja. Za neke je suđenje služilo samo da bi se izrekla unaprijed pripremljena presuda. Bilo krivice ili ne, epilog se znao, smrt, robija, oduzimanje imovine, lišavanje građanskih prava. Te patnje je na ovaj ili onaj način u većoj ili manjoj meri doživjela svaka naša porodica, pa i porodica borca za slobodu i oca moderne Srbije, velikog vožda Karađorđa Petrovića. Sudbina samog Karađorđa, njegovih potomaka i porodice predstavlja sublimaciju svih naših podela, nepravdi i nesreća. Drugi narodi su nam sa pravom postavljali pitanje kakva je ta vaša Srbija u kojoj potomci ono koji se za nju borio, obnovio je, unapredio, nemaju prava bar kao ostali vaši građani. Kako to da su lišeni državljanstva, imovine, časti, čak i drevnog prava da im srpska zemlja pruži svoju zaštitu i posle njihove smrti? Neki od nas su se pitali šta stoji iza svega toga. Možda strah od srpskog bunta u borbi za pravdu ili strah od toga da se ujedinjeni borimo za ono što je naše. Ili možda strah da nove vođe neće dostignuti popularnost kralja Petra I. Mi više sebi ne možemo, ne smemo da dozvolimo podele i nepravdu. Na to nas obavezuju naši preci, koji su podneli nesebičnu žrtvu za otadžbinu. Srbi su od starih vremena, koja se gube u tminama neznanog, uzdizali na božanski pijedestal pravdu i pravednost kao najvišu stožernu vrlinu. U svevremenim narodnim pesmama majka pravednošću zaklinje sina junaka da čini ni po babu ni po stričevima. Sa himnom na usnama molimo Gospoda našeg za jedno, tražimo samo jedno, spasonosnu Božiju pravdu. Zato mi danas na grobu vožda Karađorđa u ovoj divnoj crkvi zadužbini mauzoleju ispravljamo veliku nepravdu. Otklanjajući posljedice strašnog greha koji je počinio neko pre nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu, kako bismo krenuli putem velikih naroda za kojima ne smemo da zaostajemo ni u čemu. Kad je narod ujedinjen, ne možeš ga nazvati malim, rekao je mudrac. Sa posljednjim Karađorđevićem donetim iz tuđe zemlje u Kovčegu, u Srbiju se vraća pomirenje, a ja mirne savesti stojim pred grobom srpskog velikana. Moja dužnost kao predsjednika svih građana, bez obzira na bilo kakvu pa i političku podjelu, je da učinim sve i doprinesem konačnom pomirenju i jedinstvu našeg naroda. Ja sam dao svoj primjer. Da li ste i vi spremni da učinite sve da prestanu sukobi i podjele u Srbiji? Kralj Petar II. Koji je jednim aktom proglašen punoletnim da bi preuzeo vlast, njegova supruga kraljica Aleksandra, kraljević Andrej i opšte omiljena kraljica Marija, neutešna udovica kralja Aleksandra, majka Petra II. Tomislava i Andreja, svi oni pridružuju se najzad svojoj porodici u ovom danu punom simbolike i izmešanih, ali svakako dubokih emocija. Neka u ovom vaskršnjem mesecu, zajedno sa svojim srodnicima koji su napustili ovo zemaljski život, dobiju konačno večni spokoj i budu simbol novog života i nove nade za sve u boljoj i jedinstvenoj Srbiji, u Srbiji u kojoj pravda drži zemlju i gradove. Neka im je večna slava.
Danas se oko crkve na Oplencu okupio veliki broj građana koji su nosili zastave sa znakom krune, a neki od njih su bili obučeni u uniforme kraljevske vojske i srednjovjekovne vitezove. Neka Gospod vaskrsli u pokoji sluge svoje, danas sahranjene, kralja Petra II., kraljicu Aleksandru, kraljicu Mariju i kraljevića Andreja, da im da pokoj i spokoj u zadužbinu njihovih predaka Karađorđevića na Oplencu. A mi vas, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo iz studija Radija Svetigore, želeći vam svako dobro od Gospoda, uz radosni pozdrav pobjede života na smrću. Hristos voskrese, vaistinu voskrese.